Hariho umusongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumwe Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu
Amahoro bakunzi ibiganiro vya radio televiziyo isanganiro kaze muri kino kiganiro kansonga no kamenya cyo munsi aho tugomba kurabira hamwe indwara y'igitigu yitwa hepatite mu rurimi rw'igifaransa buri mwaka itariki 28 mukakaro isirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igitigu mu byigwa byakozwe n'ishyirahamwe gitaho amagara y'abantu MS Byerekana ko abantu imiliyoni 800 nibo bagwara indwara y'igitigu ku isi yose. Ibyo byigwa bikerekana kandi ko ibice 95% by'abantu bagwara iyo ndwara y'igitigu batamenya ko bayigwaye. Muri kino kiganiro turaza kumviriza iyo ndwara y'igitigu hepatite yariyo ingene ifata n'ingene abantu boyikingira. Turaza kuraba kandi igitigiri cy'abantu banduriye ndwara y'igitigu mu Burundi n'intambamyi bahura nazo irambona Brenda Kelly Deborah ni njye nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze tujye mu idonido ya kino kiganiro Muganga Irambona Donatien yanonosoye indwara zo munda aratubwira indwara y'igitigu yariyo.
Hepatite ni indwara hanini ari twakwita kuri mu mugwi w'indwara za gwicaruhoze mu kuvuga ko ishobora kuza ikagufata ntumenye nuko yagufashe.
Ego urashaka kutubwira ubwoko bwayo kuri amavuga ngo ariho ubwoko bwinshi bw'hepatite.
Ubwoko bwa hepatite ni bwinshi ubwo ngira ngo bakunda kumva n'ubwoko bwa hepatite bugizwe n'indome A, B, C, D, E ubu hashobora kuzozana F na G zitaratangura gutomoka neza ariko biri mu nzira ariko hariho n'izindi hepatite ziterwa n'inzoga hariho hepatite ziterwa n'umubiri wo nyene ugomba kwigaranzura wo nyene ukitera bita hepatite autoimmune hariho izindi hepatite ziko ziragwira mu bihugu biteye imbere bamaze gutsinda ibi by'imigera ya hepatite ubu bafise ingorane z'ibi by'ubuvyibuhe burenze cyo bita steato hepatite non alcoolique ego
mu Burundi n'ubwoko bwa hepatite bukarira cyane abantu
mu sanga ngaha ubwoko bugwiriye buboneka ni hepatite B na C mugabo n'ubundi bwoko bwa hepatite A na E ni kubera ahanini atama laboratoire menshi ashoboye kubupima ariko turatangwe kuza turabubona ko buhari
none muganga ni gute ubwo bwoko bw'indwara z'igitigu zandura
hepatite A na E zinjira ziciye mu kanwa kuvuga ko zica mu bifungurwa cyangwa mu binyobwa umuntu yashize mu nda izo rero kuzikira kugira isuku rikwiye y'ibifungurwa n'ibinyobwa hepatite B na C zandukira mu buryo butatu irandukira biciye mu maraso irandukira biciye mu bihimba mpuzabitsina irandukira umwana biciye ku mubyeyi amwibungenze canke ariko aramwibaro nubwo buryo butatu
kugira amaso asa n'umuhondo no kubura akayabagu ni bimwe bimenyetso biranga ko umuntu agwaye indwara y'igitigu nk'uko bivugwa n'umuganga Donatien Irambona
tera ibimenyetso nk'ibi z'ingwara za gripe umuntu agendana kuko nawe n'umugera ufise ubwoko bumwe nk'umugera utera gripe bifitanye isano ikimenyetso gusa kenshi usa isa n'isangije hejuru ya bigemenyetso bya gripe no kuvuga kumene ku mutwe kubabara mu ngingo kumva ufise intege nke kubura kayabagu ikindi kitigura cisangije kiboneka ni ku muntu atamenyeye n'amaso asa n'umuhondo nico kimenyetso keshi kiboneka ikindi naco kimenyetso kizagake no kumva umuntu aremerewe mu rubavu rw'iburyo naco none ni kimenyetso cingwara y'igitigu.
Muganga Donatien Irambona avuga ko indwara y'igitigu ifata umuntu wese mugabo bivanye n'ubwoko bwayo ari zifata umuntu kuva akiri muto ikaboneka iyo akuze.
Hepatite ntigira abikarira gusumba abandi. Hepatite ishobora gufata umuntu ku myaka yose afise gusa kenshi izo nizo hepatite B na C urashobora kuzandura ukiri umwana mugabo zikazoza kuboneka ukuze kubera zikuma zibitse mu mubiri zikazoza kuboneka zashikiye urugero runini ibi bita siroze canke urusina mu Kirundi canke iyo yakuze gose igatera kansere y'igitigu niho rero hacaboneka ibimenyetso bigaragara mugabo nashobora gushika indwara warabifise imyaka 30 ibyo bimenyetso bikaza iyo myaka iheza atanaki mwaruzi.
Ni gute rero abantu bukwikingira iyo ndwara?
Mu kwikingira iyo ndwara bayikingira bifatiye mu buryo yinjiramo rero mu maraso no kugerageza abantu ntibasangire ibintu bicumita canke bikomeretsa kuvuga ibi by'amakupongre abantu basanga ibinzembe abantu bacana bacindasago canke abantu bashobora kuba basangira amadroge arya bitera bagasangira ishinge hanyuma no kwa muganga hoho bisa n'uko byafashe intumbero yuko ibikoresho byo kwa muganga nka byose barabigira isuku rikwiye hanyuma kandi ibikuru bikuru ibikoresho bakoresha rimwe gusa nico bita materiel isagenique kugira bagwanye izo ndwara zandukira biciye mu guhanahana amaraso biciye mu bihimba by'irondoka no kwikingira bakoresheje udufuko canke bishobotse bakirinda amabanga mpuzabitsina ku batubakanye abavyeyi nabo bibungenze iyo bafise uwo mugera bagiye kwa muganga bakabatora barabapima hanyuma umuntu akabaha imiti yo kubakingira yo gukingira cyane cyane umwana azovuka nubwo buryo ariko uburyo nyamukuru ni kubanza kumenya kwiyo ndwara uyigwaye ayigwaye kugira ngo akingire abandi azi icyo agwaye mu kwipimisha umuntu akamenya amagara yiwe ingene ameze kubijyanye n'ibyo bya hepatite.
Niyo ndwara kwa muganga muyivura gute?
Bivana n'indwara iyo ari yo nk'iyo hepatite B hariho imiti gushika ubu idakiza cyane mugabo ituma indwara itekana ikaguma hamwe ibandanye igenda ku rugero runini ijana muri rwa rugero rw'urusina ijana muri rwa rugero rwa kanseri. Kuri hepatite C imiti irahari ikiza umuntu ayigwaye niyo infection terwa n'umugera wa virusi iba chronique kandi gakira izwi ngaha ku isi.
Iyo miti iraboneka mu Burundi?
Iyo miti irahari mu Burundi gusa iracazimvye ariko abakoresha mituwele y'abakozi ba leta barayironka muri ubwo buryo hari naho bicamwo biciye mu bagira neza ikaboneka rimwe rimwe bakayironka ku buntu. Amavakise ku bana basanzwe bayaronka ubu abana bose bavutse baciye muri mu nzira y'ukuri yo gufata incanco zateguwe abana bose baciye mu rucanco rwitwa pentavara hariho harimwo urucanco rwa hepatite B.
Wadufatiye hagati muri mu kiganiro kansonga no kamenya kuri radio Isanganiro aho turiko turabira hamwe indwara y'igitigu. Naimana Tarsise arongo ishira hamwe rije ryo kugwanya indwara y'igitigu mu Burundi avuga ko kumenya igitigiri cy'abantu bandura indwara y'igitigu mu Burundi bigoye kuko atavyigwa byimbitse bishobora kwerekana urugero rw'iyo ndwara.
Je kibazo gikomeye cyane kandi kinagoye kuronkera inyishu hano mu gihugu wacu na cyane cyane kubera yuko atavyigwa novuga ngo byimbitse bishobora kutwerekana neza urugero rw'iyo ndwara mu Barundi ariko kandi hari ivyigwa bimwe bimwe vyagiye birakogwa no vuga yuko rero iyo ngwara irahari kandi tugerageje kuraba kumbure ibikorwa biko birakogwa umuntu mbere yo kuyigwanya no vuga yuko teri gabanuka ahubwo itera yiyongera kubera yuko ivyo kugwa nibike cyane hanyuma kuvyigwa vyagiye birakogwa ingwara gitegitegwa n'umugara witwa B iyo iri hagati hagati y'abantu 8-10% bagendana uwo mugera cyo kimwe kandi na numugera utera igitigu wa se nawo nyene uri hafi y'10%. Murumva yuko iyo migera iriho kandi ivyo n'ivyigwa vyagiye birakogwa nubwo bitashikiriye abantu benshi cyane kugira ngo bishobore kuba ku rugero rw'igihugu ariko ni ingwara iteye ubwoba cyane kandi iri kirarandagata hano mu gihugu wacu.
Nk'ishyirahamwe ryo kurwanya indwara y'igitigu mu Burundi, muko mufasha gute abanyagihugu bagwaye iyo ndwara?
Twatanguye kugerageza gukora kugira ngo tumenyekanishe iyo ndwara y'igitigu itewe n'imigera. Imigera itandukanye ariko umugera wa B n'uwa C niyo ibangamiye cyane abantu haba hano iwacu no ku isi. Nubwo hari indi migera itera izi ndwara y'igitigu. Rero twebwe ibyo dukora no kugerageza uno munsi wuko hari n'ubuhinga bwa none kwigisha gutanga ubutumwa bwo guhimiriza abarundi kuyimenyekanisha mu buryo buke cyane dufise kuko ntaba dushigikira duraronka gushika kuno muno ariko turagerageza
ibiciro bizimbye by'imiti no kubura imiti mwimwe y'indwara y'igitsigo ya hepatite ni zimwe mu ntambamyi abantu bagwaye iyo ndwara mu gihugu cy'u Burundi bahura nazo nk'uko bivugwa na Nahimana Tarsise arongoye ishyirahamwe rijeje kurwanya indwara y'igitsigo mu Burundi.
Ikibazo cy'imiti n'ikibazo kitatworoheye nivyo uno munsi hano mu gihugu wacu ndashobora kuvuga yuko imiti irahari yaba yivura ingwara y'igitigu itewe n'umugera wa C iriho kandi none inkuru nziza nuko iyo miti yo yihari iranakiza uwo iyo ngwara y'igitigu itewe n'umugera wa C mugabo ikibazo gihari ni giciro ni imiti izimbye cyane nk'akarorero mu kwezi kwa kane agacupa kamwe k'ibinini 28 kagugwa 175,000 agacupa kamwe umuntu rero agendana ingwara y'igitigu itewe n'imigera ategereza kugafata amezi 3 murumva yuko ni ikibazo gikomeye cyane n'ukumbure n'amikoro mu gihugu uko yifashe twese turabibonda turabizi ko adashemeye cyane rero novuga yuko ku kibazo cy'imiti abantu bagendana ingwara z'igitigu zitewe n'imigera basa n'abibagiranye hama ku kijyanye naho na n'ingwara y'igitigu iterwa n'umugera wa B nayo nyine imiti mu by'ukuri irahari ariko imiti yaje mu gihugu ni imiti gihugu carondeye n'abagifasha cyane cyane kugira ngo bayikoreshe mu kuvura imiryango irimo abantu bagendana umugera wa sida iyo rero umuntu atagendana uwo mugera wa sida kugira ngo awuronke n'ukuri nimena mutwe mise heze twaenda kuzituma ko hanze twayirondera hanze abantu bakayifata kandi nanone uwo muti wowo ufatwa ikiringo kirekire cyane si ya mezi 3 niko ndavuga wasanga rya gacupa kamwe tukagura amadorari ashika kuri 25,000.
Nema na Tarsise agatera kama barundi bose kumenya iyo ndwara y'igitsigu yariyo agasaba na leta guhimiriza abarundi kubijyanye n'iyo ndwara y'igitigu no gushyira uburyo bw'imiti ivura iyo ndwara y'igitigu.
Cyo kugwa nuko buri muntu wese buri murundi wese mwene gihugu wese yova hasi akarondera kumenya iyo ndwara y'igitigu uyumvise nawe ntayifata minenere turazi mu kibano yuko uhereye kera twaza tubona abantu bavyimvinda nibamenye yuko kumbure mu bitera ijya ngwara harimo imigera yandukira igitigo rero abantu bose bova hasi ariko cyane cyane leta uko leta nifise inguvu nifise uburyo niyo ifise abo bakorana bofasha kugira ngo iyo ngwara ivugwe imenyekane bigishe ariko kandi ntibigishe gusa bashireho n'uburyo bwa ya miti twavuga intumbero uhereye hejuru muri mu bushikiranganje kumanuka gushika mu kibano rero boshyiramo n'ibyo byo kurwanya ingwara z'igitigu zitewe n'imigera kugira ngo ubumenyi bushikire abantu bose gushika hariya muri community.
Ni na hano ikiganiro kansunga no kamenya cyuno munsi kirangiriye aho turiko turabira hamwe indwara y'igitigu ariyo hepatite aho twabonye ingene ifata n'ingene abantu boyikingira n'ingene abantu bagwaye iyo ndwara mu gihugu cy'u Burundi babayeho. Shimire muganga Irambona Donatien yanonosoye indwara zo mu nda. Shimire na Nahimana Tarsise arongoye ishyirahamwe rijejwe kugwanya indwara y'igitigu mu Burundi. Ndabashimire namwe mwebwe mwese mwaduteza abiri. Irambona Brenda Kiri Deborah ni je nabateguriye kino kiganiro. Ni musigara amahoro.
Hari umusongo uri muri iyi numbanga uraturitsa mu guturikirije mu rumwe Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga.
Ako kagusonga ntukirengagize. Kansonga ntukamenya. Kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.